blaðsíða 67. Dæmi. Hversu mikið er rúmmál fiskabús sem er 40 cm á lengd, 30 cm á breidd og 30 cm á hæð? Rúmmál, jafnt og lengd, sinnum breidd, sinnum hæð. Vaff, jafnt og 40, sinnum 30, sinnum 30, jafnt og 36.000 rúmcentimetrar, jafnt og 36 lítrar. Svar, rúmmál fiskabúsins er 36 lítrar. Rúmmál steins. Hvernig reiknum við út rúmmál steins? Lögun hans er óregluleg og þess vegna gengur það alls ekki að margfalda breidd, lengd og hæð, sem betur fer er til önnur aðferð til þess að ákvarða rúmmálið. Við leysum vandan með því að taka mæliglas sem er hálffullt af vatni. Við lesum fyrst rúmmál vatnsins í glasinu, síðan setjum við steinin í mæliglasið og lesum rúmmálið aftur. Munurinn á tölunum er jafn rúmmáli steinsins. Eðlismassi er mælikvarði á þéttleika frumeinda. Hvort vegur meira, bómull eða járn? Líklega svarar þú að járnið sé þyngra, en það er ómögulegt að svara spurningunni. Svarið ræðst af rúmmáli járnsins og bómullarinnar sem verið er að bera saman. Stór poki fullur af bómull vegur að öllum líkindum meira en lítill járnmóli. Til að geta svara spurningunni verður þau að velja sama rúmmál af báðum efnum og þá vegur járnið meira en bómullin. Hvort vegur meira ál eða járn? Ef þú vegur 1 rúmcentimetra af áli og 1 rúmcentimetra af járni kemur í ljós að álið hefur massan 2,7 grömm og járnið 7,9 grömm. Járn vegur því meira en ál miða við sama rúmmál. Við segjum að járnið hafi meiri eðlismassa en álið. Ál hefur eðlismassan 2,7 grömm á rúmcentimetra og eðlismassi járns er 7,9 grömm á rúmcentimetra. Eðlismassi er eðlisfræðilegt hugtak sem lýsir því hversu samþjappað tiltekið efni er. Því þéttari sem frumeindirnar eru í efninu og því þyngri sem þær eru, þeim mun meiri er eðlismassin. Á blaðsíðu 67 er tafla. Einingar fyrir rúmmál. 1 rúmdesimetri jafnt og 1 lítri, ell. 1 rúmdesimetri jafnt og 1000 rúmcentimetrar. 1 rúmcentimetri jafnt og 1 millilítri, ml. Neðst hægra megin á síðun er mynd. Í myndatexta segir, við getum mælt rúmmál hlutar sem hefur óreglulega lögun með því að nota mæliglas sem er hálffullt af vatni.